děkujeme Pavlovi. A já bych, než se pustím do Božího slova, tak bych rád, aby jsme se modlili za nemocné. To, že nás tady dneska míň, není způsobeno teda jenom nemocemi. Jak říkám, včera někteří byli na, jak se to jmenuje, maturitní ples, ano, klíčová událost v Sušici vždycky. A někteří jeli teda do té Prahy, do divadla. A někteří nevím, ale někteří jsou nemocní. Tak já, když jsem minulý týden opouštěl Drahonice, tak už jsem věděl, že to je špatný, že prostě a skutečně jsem tenhle týden docela jako ležel a možná to slyšíte ještě na hlase. Lenička prostě totál dokonce nešla do školy, což teda u Lenky je opravdu, to už je fakt jako vážný. A neměla etiku. Tak já bych se rád modlil určitě za Leničku, ale pokud vy máte někoho ve svém okolí, komu byste prostě tak v tuhle chvíli chtěli požehnat, pomodlit se, tak do toho je to dobré, je to rozumné, bych přímo řekl. Pane Bože, tak ti dáváme tohle období, kdy se někdy stává, že je nás víc nemocných, tak vyznávám, pane, principiálně, že to tak nemusí být a tak tě prosíme, pane, za uzdravení, za posilu, za dobrou imunitu, tu fyzickou i tu duchovní. Já tě prosím konkrétně teďka za Leničku, aby si ji pozvednul, aby se to brzy tak zlomilo a aby byla zase fit. Tak tě vyvyšujeme, pane Bože, protože ty jsi ten, který posiluje, který uzdravuje, který utěšuje. Sláva a chvála tobě. Amen.
Ale já tě taky prosím za všechny, kteří byli na výjezdu v Drahonicích a omarodili, tak aby si jim požehnal, aby si je vyléčil a zvláště tě prosíme za Lenku zpěváčkovou, kterou potřebují děti tady ve škole, aby byla brzy fit, aby se vymarodila brzy a za všechny, kteří to potřebují a za maličké děti, aby měli imunitu a aby na ně byly a ty bakterie prostě nedolehaly a aby prostě byly zdraví a mohli se radovat z nastávajících Vánoc a z těch svátků a ze všeho, pane, tak tě za ně za všechny prosím, aby si je uzdravil. Amen.
Amen.
Pane Bože, já se připojuji za modlitbě za ty, kteří byli jmenovaní a tak ještě si poprosím za Veronku Hájkovou a svojou dceru, který se rád vyslu nefálo a byli taky nemocní, nachlevení a prožili to taky v těžkostech, aby si pane posílil, aby byli už v pořádku a byli uzdraveni a děkuji ti, že se pak nám pozývají a dávají nám zprávu, jak to tam všechno bylo, jak to prožili a že to mělo smysl, že ten výjezd tam byl dobrý a že to mohli evangelizovat a opravovat fyzicky.
Amen.
Amen. Já tě moc prosím, že aby se mi mluvil. A hlavně, aby se obrátil a měl srdce k tobě. A aby se mohl zbavit těch hříchů, které na něm leželi. A nám dlouživo.
Mluvil sám, že kdy je oslovený.
Amen.
Amen.
Amen. Já tě ještě prosím za moji dceru Simonu, která vymožela od elektriky v kuchyni, aby už si jí to dalo dohromady a aby už mohla přijít bydlet. Nevím, co jak dalece tam je, má hotový ještě a tak tě za to prosím, aby mohla mít už pokoj v tom. Směluj se, amen.
Amen. Amen. Je tady někdo, koho něco bolí? Dobře. Tak, když tak po shromáždění, můžeme ještě pokračovat v modlitbách. Tak jdeme na Boží slovo. A já děkuju Pavlovi, že vybíral takové písně, které tak zněly a byly takové některé niterné. Hlavně byly hodně staré. Já jsem zavzpomínal na své začátky. Tak dnešní slovo se jmenuje Hospodin štít můj i hrad můj. Aneb umění návratu ke zdroji. A my pořád nějakým způsobem víme, nebo si to opakujeme, nebo to tak třeba i prožíváme, že Bůh je zdrojem našeho života, duchovního, ale konec konců i toho fyzického. On to všechno vymyslel, vytvořil, stvořil nás, jak píše Bible, už v těle matky si mě hnětl, si mě utvářel. Ale moje otázka zní, umíme se opravdu vrátit nebo dostat k Bohu? A začnu takovou úvahou. Vlastně celé se to ponese v takovém tom duchu žalmu. My konec konců, jak jsem četl tady ten 9. žalm na začátku, tak znovu, možná tematicky. Hospodin je nepřístupným hradem utlačených i nepřístupným hradem v dobách soužení. V tebe budu doufat, v tebe budou doufat ti, kdo znají tvé jméno, neboť ty, Hospodine, neopouštíš ty, kteří tě hledají. A celé se to ponese v takovém duchu toho, že se někdy k Bohu potřebujeme takzvaně utéct. Potřebujeme se u něj schovat. Budeme číst ta místa, kde je napsáno, v žalmech je to mockrát, ale je to i na jiných biblických knihách, Hospodin je můj hrad, moje pevná skála, kam se utíkám, moje útočiště, moje skrýš, moje pavéza. Prostě je to tam mnohokrát a mnohokrát vyjádřeno od různých žalmistů, od různých lidí, od různých proroků, že vlastně je někdy potřeba, nebo je dobré, je to skvělé, prostě se utíct k Hospodinu. A já jsem vlastně z toho tak si řekl, aha, my možná máme představu, že Boží člověk, Mojžíš, Abraham, David, apoštol Pavel, že to byli sami tak jako borci, který jako fakt šli, jo, a vyhrávali. Ale právě u těchto lidí často zjišťujeme, že měli osvojené jedno umění, a já jsem to tak dneska jako nazval umění útěku. Umění útěku. A že bychom pro zdravý duchovní život v tomto světě je potřeba toto umění skutečně umět. Že je to potřeba. Ale začnu nejdřív takovým jako přímo fyzickým útěkem. Tady mám takový malý nadpisek, útěk jako boží taktika. Útěk jako boží taktika? Teď my jsme vítězové v Kristu, ne? My jsme všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Amen, jo? My jsme ti vítězové, ne? Kdo je proti nám, když je Bůh s námi? A tak dále. Prostě jedna z takových těch, jakoby pravd božích skutečně je, že jsme na straně vítězného Boha a spolu s ním vítězíme. O, vždy udatně vítězíme. Jo, prostě těch veršů bychom našli jako mraky. Na druhou stranu chci tady dneska připomenout, že mnohokrát v životě různých lidí Bůh použil taktiku útěku jako jeho taktiku. Mojžíš, když se dopustil toho zabití toho egyptského strážce, že, když tam prostě mastil ty jeho spolu hebrejské bratry otroky, tak ale to už byl takový vrchol jeho takové vlastně duchovní i lidské disproporce, kdy na jednu stranu byl to vlastně Hebrej, ale vyrůstal jako faraonský syn a něco se v něm rvalo a působilo to v jeho životě čím dál tím větší rozporuplnost a konflikty, až to vyvrcholil tady tím jeho vlastně činem, ale on už jako věděl, najednou zjistil, že jako vlastně všechno přesáhnul, že překročil všechny meze a nerozuměl tomu a nakonec za prvé, aby si zachránil život, ale za druhý vlastně tak jakoby utíká před sebou, před Bohem, prostě utíká někam na poušť. Vlastně utíká pryč. Ale víme, že v tom bylo vlastně boží vedení, protože na té poušti právě potká ten hořící keř. A jeho život se změní. A sice tam zůstane 40 let, ale pak se vrací jako ten, který vyvede lid boží z otroctví. Josef utíká před pokušením, když ho ta manželka toho jeho nadřízeného vlastně láká. Prostě taktika útěku. Někdy musíš před určitým pokušením nebo prostě před určitýma věcma prostě utíct. Nevyhraješ nad nima. Jako, že jsi tak strašně chytrý a silný, že všechno dokážeš. Ne, musíš prostě utíct. Celá velká kapitola mnoha útěků v životě Davida krále. Mladík David, 16-letý, porazí Goliáše před celým vojskem. Zabil jsem medvěda, zabil jsem lva, jo, prostě děsnej borec, jo, fakt, a pak to dokáže, že opravdu je to za prvé rozený vůdce a že Bůh je na jeho straně, Bůh mu žehná a že umí vítězně bojovat. Přesto tento člověk, když si to představíte, kolikrát on v životě vlastně utíká. Utíkal před Saulem, před různými nepřáteli. Na závěr života, po celý jeho život, nebylo to jenom, když byl mladý, ale potom už je králem a nějak se to prostě nepodaří v tom království a v rodině a jeho syn Absalom mu usiluje o život a on vlastně utíká z Jeruzaléma. Volí vlastně ústup, jakoby ustupuje zlu, by se dalo říci. Tomu nějaký chytrý biblický vykladači hrozně jako vyčítají, že si to nedokázal doma ošéfovat a to byly ty důsledky a potom jo, ono se to dobře říká. Takže sám velký bojovník, vojevůdce, který mnohokrát vyhrál nějakou bitvu, tak bychom mohli říct, že taky mnohokrát prostě utíká. Samson, nejsilnější, zázračně silný boží prorok, několikrát utíká před nepřáteli. jednou utekl na takovou tu skálu a lidi za ním chodili, jak pelištejci, tak i jeho soukmenovci, a říkali, pojď slez dolů, nech se zajmout, prostě utek někam na skálu. Někdy bojoval, někdy všechny přepral. Jednou osličí čelistí tam prostě pobil 1000 pelištejců. A někdy prostě volí útěk. Běží se schovat prostě. Eliáš, prorok, jeden z největších proroků, poté, co předvede Boží vítězství, stejně utíká. Utíká do pustiny, do skal, do pouště, a tam ho potom krmí havraní a nosej mu chleba. Prostě volí útěk. Dostaneme se do Nového zákona, a apoštol Pavel, muž víry, muž odhodlání, muž strategie evangelizační, několikrát utíká. Nejslavnější jeho útěk je z Damašku, z hradeb ho prostě spouštějí v koši. Bratři mu říkají, zdrhni, 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 je to Boží vůle. Pokud neutečeš, zahyneš. A ukáže se to jako Boží moudré řešení. Apoštolové, když tam se rozvinulo pronásledování, tak vlastně, myslím, Ondřej byl sťat, někteří další apoštolové prostě přišli o život, tak mnozí jiní se rozutekli, což vypadalo jako duchovní prohra, ale ve skutečnosti dostala misie obrovský impuls tím, že oni vlastně před tím pronásledováním, před takovým útiskem v Jeruzalémě, tak vlastně je jakoby Bůh tímhle způsobem, no, ono je to takhle špatné říct, že Bůh je takhle vypudil, ale prostě se to tak stalo. A vlastně oni se rozešli do té římské říše na různá místa, různými směry, a misie úžasně poskočila. A mohl bych pokračovat, teďka se dostaneme už jakoby z Bible ven, jenom my tady v Čechách víme, že jednota bratrská, stará jednota bratrská po roce 1620, vlastně celá jedna generace, celá jedna pospolitost věřících prostě musela odejít ze země. Tisíce a tisíce lidí museli zvolit útěk z této země nebo ze zemí království českého, protože prostě měli jediné dvě možnosti. Buď se obrátit na katolickou víru a zapřít víru otců, nebo zemřít. A tak volili útěk. A díky tomu, paradoxně, je to podobné jako s těmi apoštoly, vzniklo to centrum v Ochranově a tam odtud vzešla později po několika mnoha letech vzešla jedna z nejúspěšnějších a největších světových misí. Útěk jako boží taktika. A já to završím u našeho mistra Ježíše. Ježíš vybaven boží moudrostí, znalostí Boha, vztahem s Bohem, a k tomu, jak jsem minule v Drahonicích, myslím, připomínal, jestli se nepletu, Ježíš měl vždycky a neustále k dispozici legie božích bojovníků, andělů. Mohl kdykoliv zavelet a boží armáda s neskutečně silnými zbraněmi by prostě převálcovala kohokoliv. Tak Ježíš několikrát ve svém životě utíká. Dokonce bych řekl, že jestli chcete z Bible příklad někoho, kdo uměl utíkat, tak to byl Ježíš. Vemte si Ježíš se narodí a jeho rodiče ve snu slyší: vem dítě a uteč do Egypta. Protože mu usiluje o život Herodes. Kníže vesmíru, král králů, nejmocnější bytost na země kouli. Boží rada, boží taktika, boží způsob jednání, uteč. A kde je teda boží moc? Bůh říká Josefovi z Marii: zdrhněte, utečte a budete tam, dokud neřeknu. A po několika letech, po 4 letech konkrétně, se dohadují vědci, historici, další sen: Josefe, už se můžete vrátit. Ten, který usiloval tomu dítěti o život, už je po smrti. Už je to OK. Teď se můžete vrátit. To nemohl Bůh toho Heroda zabít dřív? Mohl. Jak to Bůh dělá? Ježíš, vidíte v jeho životě, tady to je příklad toho, že přímo Bůh jasně a jednoznačně říká: taktika je útěk. Ježíš kolikrát třeba v Kafarnaum, v synagoze, chtějí ho kamenovat. A co udělá Ježíš? Projde jejich středem a uteče od nich, odejde. Prostě je to vypjatá situace, chtějí ho schodit ze skály, protože mají dojem, že je to prostě rouhač, že se rouhá, a on projde a zmizí. Ježíš poměrně často najednou prostě se sebere a jde úplně jinam, úplně pryč, většinou třeba někam do skrytu, do přírody, někdy sám, někdy s učedníky, říká: pojďte, jdeme pryč. Někdy se někde vyskytuje tajně. To je tam taky napsáno, že šel tajně do Jeruzaléma, aby to nikdo nevěděl. On, který mohl velet těm nebeským zástupům. Ale tady zatím mluvím, to jsou takové příklady toho, že vidíme, že ne všechny boží boje se jako vedou čelně. Jo, nejde něco, no to se prostě musíš víc modlit. A musíš tam tak dlouho vydržet, dokud buď jako nevyhrajete, nebo ti neustřelej hlavu. No někdy to je boží taktika, ale někdy ta boží taktika je prostě, no tentokrát hold jako se musíš stáhnout. Prohrál jsi. V tuto chvíli to vypadá jako ústup, jako prohra. Právě i třeba v životě krále Davida vidíme, jak on, jak byl napojený na Hospodina, tak někdy, jo, až zaševelí listí moruše, tak prostě vyrazíte a všechny pobijete. A někdy říká: ne, ne, teď ne. Teďka seďte. Nic nedělejte. Nikam se nežeň, Davide. Když teďka vyrazíte, tak ty nepřátelé vás pobijou. Ale to je ten útěk jakoby fyzický. A vlastně to chci použít jenom jako takový obraz. Ale já mám na mysli dneska jiné skrytí se. A myslím si, že v těch nadcházejících dobách nebo v dobách našeho života ono to vždycky patřilo k výbavě dobrých božích mužů a žen, jak jsem řekl. Ale mám dojem, nějak mě to prostě zasáhlo, že v nadcházejících dobách bude jedna z nutností, jedna z nutných výbav nás jako věřících, jako křesťanů, jako božích následovníků, aby jsme se uměli skrýt v Hospodinu. Možná ne třeba před vnějším nebezpečím, nějakým útlakem, to nám zrovna v tuto chvíli, nám tady v České republice, nehrozí. Minulou středu, před minulou, jsme měli tady ten svíčkový pochod červenou středu, kdy jsme vlastně mysleli a modlili se za pronásledované křesťany. To, co my tady prožíváme, je vlastně dost jako výjimečná situace, že zrovna nás nikdo opravdu neutiskuje, ale řekl bych, že mnoho a mnoho a mnohokrát v historii, v životě církve vlastně být v podzemí, být v nějaké opozici nebo dokonce pod pronásledováním je v podstatě normální stav. Dalo by se říct, že možná statisticky ta skutečná, ta živá církev je častěji vlastně v situaci, kdy nějakým způsobem něco nesmí, nemůže, někdo jde po krku, než situace, kdy vlastně všechno se může, všechno je v pohodě. Ale nemám dneska na mysli především tady to jakoby utíkání před tím vnějším útlakem, ale my potřebujeme často prostě utíct před vnějším tlakem a bláznivostí života. Všechno máme, všechno je nám vlastně dostupné, nikdo nás nepronásleduje, nikdo nás nedrtí, nikdo nám nejde po krku, neusiluje nám o život jako křesťanům, přesto je to někdy k zbláznění. A ten život tady na té zemi je k nevydržení. A Ježíš někdy utíkal jako malé miminko, někdy prostě někdy tajně chodil, někdy prostě utíkal před těmi, kteří ho chtěli prostě už klofnout, zatknout, zabít. To provázelo jeho službu docela často. Tak utíká před těmi vnějšími vlivy, ale řekl bych, ještě častěji je vidět, že Ježíš byl mistr v tom, jestli náš mistr byl v něčem mistr, takže uměl utíkat před lidma i před sebou. V tom dobrém slova smyslu. Že Ježíš dobře věděl, že někdy je potřeba prostě si někam zalíst a tam být s Bohem. Protože to bylo náročný ten život. I ta služba. A tak odchází někam sám, do ústraní, na vrchol hory, do lesa, tam se prostě modlí, tam je s Bohem, možná třeba jenom někde sedí na pařezu a je a musí to prostě vydejchat a nadejchat nějakou boží posilu, aby mohl zase být venku dál s lidmi. Máme někdy dojem, že sloužit Bohu, že ten cíl je, že musím být usměvavý, přijímající, chápající, vždycky všem k dispozici, prostě pastor, otec, matka. Jo, že to je jako, to je ideál krásy, jo. Toho nikdy nic nerozčílí, nikdo ho jako nenaštve. Jednou jsem dal jedné naší dceři na zadek takovým způsobem, že tam měla obtisklou moji ruku. Do dneška mi to připomínají. Jestli mi tehdy neujeli nervy. A já už prostě 20 let říkám, ale mě neujeli nervy. Ano, já jsem se rozlítil. To vám nepřeju, abyste mě viděli rozlíceného. Nevím, jestli tady je někdo, kdo mě někdy viděl rozlíceného. Já si myslím, že vůbec ještě ne, ale já se taky někdy rozlítím. Jo? Jenže já znám Boha a ten se někdy fakt rozlítí. A to potom jako lítá, že jo? Takže někdy se rozlítit, to neznamená, že ti takzvaně ujeli nervy, nebo že jsi selhal, nebo selhala. Že jako, no to je slabost. Ale není. To je prosím vás lež. Je to lež, která tě dostane do slepé uličky. No, ty vždycky musíš být nad věcí. Vždycky musíš mít tu správnou radu a to správné slovo. A vždycky musíš reagovat tak jako vyrovnaně, moudře, s autoritou a zároveň s láskou. Jo, jasně. Jenže nemůžu si pomoct u těch božích lidí, v písmu to nevidím. Oni si někdy zoufají, někdy utíkají, někdy se hádají s Bohem, někdy mají plný zuby lidí. Ale ovládají jedno umění, o kterém chci dneska mluvit. Přestože ty věci nebo ty situace jsou někdy jako takhle extrémní, tak to neřeší tím, že by se nechali od toho tlaku nebo od toho zoufalství nebo od těch konfliktů dostat do stavu, že se naštvou nejdřív na lidi a potom na Boha. Takhle to chodí. Nejdřív tě začnou štvát lidi. A říkáš si, to je materiál, tohleto. Hrůza prostě. A nakonec pak, jako když toho nenecháš, nebo když nenajdeš pomoc, jo, tak vlastně se začneš jako naštvávat na Boha. Ty, kam jsi mě to poslal, jo. To, prostě ty boží lidé, a vidíme to u Ježíše především, Ježíš, když vidí, že se dostává do té situace, tak utíká kam? K Bohu. Utíká přímo k němu. A tam vlastně především vylévá to svoje srdce. Představte si žalmy. My často čteme žalmy jako lidské písně nebo lidské básně, lidské vyjádření. Ale žalmy jsou na prvním místě, to je prorocká kniha, to jsou prorocké knihy, které prakticky každý žalm si můžete vlastně vztáhnout na Ježíše. Můžete ho číst, vlastně, že to jsou Ježíšovy emoce, jeho příběhy, jeho volání, když ho pronásledují, když mu ubližují, když ho nechápou, tak Ježíš vlastně slovy toho prorocky, slovy toho žalmisty, mnoho prostě částí žalmů se takhle dá vztáhnout přímo na Ježíše. Umění útěku. Když to dám všechno dohromady, když si řeknu, aha, tak utíkal Josef, utíkal Mojžíš, David, další boží mužové, někdy prostě a ženy, tak já mám být ten silný, který nikdy nepotřebuje utíct k Bohu? Ne, potřebuju utíct k Bohu. Možná někdy čím seš silnější, tím víc potřebuješ k Bohu utíkat. Ale vrátím se k takovému tomu, co asi možná prožíváme všichni a můžeme prožívat a asi budeme prožívat víc a víc. Jak jsem řekl, někdy je potřeba utéct se přímo k Bohu před vnějším tlakem života, před bláznivostí života tady na té zemi. Někdy můžeme mít dojem, že to, co tady vidíme, to, co tady prožíváme, kam se ten svět žene, že to je ale úplně šílené a že už se to nespraví. A víte, co vám řeknu? Je to šílené a už se to nespraví. Bude hůř? Já netvrdím, že teda třeba za našeho života zažijeme nějaké hrozné věci ještě, možná jo, možná ne. Konec konců je zažíváme to, co se děje, ale myslím, na nás osobně přímo může anebo nemusí něco dopadnout, ale ta beznadějnost lidské bláhovosti je opravdu do nebe volající. A můžeme mít dojem, že vlastně musíme zatnout zuby a čekat, až se to tady na té planetě zlepší, až nebudou války, až nebudou zlí lidé, až nebudou, já nevím co, smrtelné nemoci, až nebude to či ono. Neskorumpovaní politici a tak dále a tak dále. Musím vás zklamat. Nebude to tak. Protože ten svět ve zlém leží. Svět je bláznivý, svět je špatný, svět žije bez ducha. Svět je pod mocí toho zlého. A my bychom chtěli, aby to tak nebylo. A to je k nevydržení. Kde najdeš sílu tady vydržet až do své smrti? A nejenom to vydržet, ale být k něčemu. Být člověkem, který jakoby paradoxně proti proudu rozdává pokoj, lásku, naději. Ten útěk těla, to už jsme probrali. Je zajímavé, to je, mám tady takovou poznámku. Je zajímavé, třeba v Izraeli měli takovou instituci, která se jmenovala v tom starém Izraeli, měli instituci, která se jmenovala útočištná města. Vzpomínáte, kdo čtete Starý zákon. Sedm bodů relativně pravidelně rozmístěných po území Izraele, která sloužila k tomu, že když si byl v nějakém opravdu jako průšvihu, něco si udělal, nebo lidé měli dojem, že si něco udělal a šli ti prostě po krku, protože tam stejně jako v té kultuře fungovaly věci jako třeba krevní msta. A ty si buď si měl nějakou vinu, ale nebo třeba taky ne. Nebo by ses mohl dostat do otroctví a tak dále. Tak tam bylo sedm měst, že ty si mohl utíct do toho města, tam se schovat. Mělo to určité podmínky, ty si nesměl opustit území toho města a nejbližší okolí pod trestem smrti. A tam si mohl čekat na spravedlivý soud. Úžasný. Úžasný. Kláštery ve středověku. Za prvé bloudící pocestní nebo pocestní na dlouhých cestách, ale i lidé, kteří se dostali do nějaké zoufalé osobní situace, se mohli rozhodnout utéct do kláštera. Ne, že by tam dostali prachy na nový auto, nebo že by jim tam nějaký psycholog poradil s jejich manželstvím. Ani náhodou, že jo. Ale měli možnost si říct, tak tenhle ten život se mi prostě tady, ten civilní život, v uvozovkách řečeno, se mi nedaří, nepodařil, buď za to můžu já, nebo lidé, prostě se to nepovedlo, ale já jdu do kláštera a tam budu sloužit Bohu, nebo se tam na chvíli schovám. Jeden ze starých smyslů klášterů nebylo jenom to, že tam mají prostě přepisovat staré knihy, ale skutečně ty kláštery k dobrému bontonu, takového dobrého kláštera bylo, že se ujmou těch nejslabších. Že prostě na chvíli takové přechodné, takové prostě takové útočištné místo zkrátka. A nějak se vědělo, že ten, kdo zabuší na tu bránu, tak, tak ho prostě přijmou. Ale kam utéct ve své duši, ve svém duchu? Jak jsem řekl, my dneska tady zrovna teď nepotřebujeme utíkat ani do kláštera, dokonce už a teda ani do útočištného města, pokud si zrovna nejsi nějaký mafián. Ale dokonce ani teďka dneska jako nepotřebujeme utíkat na západ. My, co jsme tady zažili komunismus, tak víme, že když už to fakt jako nešlo dál, když už si měl pocit, že tady nemáš žádnou budoucnost nebo tvoje děti, tak někteří lidé prostě si řekli, tak já uteču za kopečky. To je prostě řešení života. No, samozřejmě, že ta realita potom je taky složitá. Takže my nepotřebujeme takhle jako fyzicky utíkat, ale kde znovu nabrat sílu? My tu odpověď znáte, známe, my ji známe, tu odpověď. Samozřejmě ji teoreticky velmi dobře známe. No jasně, mám se utíct k Bohu. Ale co to znamená? Mám týden, já mám prostě toho všeho nad hlavu, fakt už jako na to nemám nervy. Už jako nevím, jak přežiju zítřejší den. Už prostě jedu přes závit takzvaně. Můžu mít takový subjektivní prostě pocit. A teďka jsem křesťan, jsem věřící, modlím se a ono to jako neúčinkuje, že jo. Pane Bože, ať dneska mi nikdo nevolá s nějakým průšvihem a ejhlet, já tři telefonáty a jeden horší než druhý. Co to je utíct se k Hospodinu? Mám tady Žalm 91, a ten je vlastně takový ukázkový, řekl bych, jeden z takových nejsilnějších žalmů na toto téma, tak já ho teďka, nevím jestli celý, ale přečtu ho. A ten žalm má podtitulek Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího. Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu Všemohoucího. Říkám Hospodinu, je mé útočiště, má tvrz, můj Bůh, v něho doufám. On tě uchrání před osídlem ptáčníkovým, před morovou skázou, přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště, jeho věrnost je pavézou a štítem. Nebudeš se bát nočního děsu, ani toho, že tě ve dne přiletí šíp, ani moru, ani obcházejícího posetmění, ani zhouby, jež ničí za poledne. Po tvém boku padne 1000 i 10 000 po tvé levici, k tobě se to nepřiblíží. Jistě uvidíš na vlastní oči, ano, uzříš odplatu ničemu. Protože jsi Hospodina, mé útočiště, protože jsi Nejvyššího učinil svým příbytkem. Nestane se ti nic zlého, rána se ke tvému stanu nepřiblíží. Nebo svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili a na všech tvých cestách. Na rukou tě ponesou, aby tvá noha neklopítla o kámen. Budeš šlapat po lvu i po zmii. Pošlapeš mladého lva i draka. Protože ke mně přilnul, vytrhnu ho, uvedu ho do bezpečí. protože zná mé jméno. Bude ke mně volat a já mu odpovím. Budu s ním v soužení, vytrhnu ho, obdařím ho slávou, nasytím ho vysokým věkem a dám mu spatřit svou spásu. Tady je to jakoby zřejmé, je to boží vyjádření, boží zaslíbení. A řekl bych, představte si nebo představuji si, jak to čte Ježíš a jak to Ježíš prožívá. Vyslovil jsem tady dneska teorii, že každý žalm můžete přímo vztáhnout na Ježíše. A on se takhle vztahuje k Bohu. On ví, že ho čeká třeba nejtěžší bitva v životě, ale je mu tady skrze proroka od jeho otce vzkázáno v písmu: budeš šlápat po hadech. Šlápneš na něj a nic se ti nestane. Vydržíš to. Ale kde je to tajemství? Jak se to teda dělá? Kde je ten hrad? Kde je ta pavéza, ten štít? Kde se sklání ta křídla boží? Uprostřed našeho života, uprostřed toho dění. Našel jsem tady dvě taková místa, taková vyjádření, která si myslím, že nás můžou navést, ale dojít tam budeš muset sám a sama. Tím chci říct, že nás to může nějakým způsobem inspirovat a navést, ale nikdo za tebe do toho úkrytu nevejde, než ty sám, ty sama. Je tady jedno vyjádření, vezmu to odzadu, ve 14. verši. Protože jsi ke mně přilnul, říká Hospodin. Jak se dostat do boží blízkosti, jak prožívat tu ochranu? Jak prožívat, že modlitby nejdou do prázdna, i když se zoufale modlím? Tady Bůh říká, protože jsi ke mně přilnul. A můžeš se mě zeptat, a jak se to dělá? Kolik otčenášů se mám pomodlit? Jaké chytré knížky mám číst? Kolik božího slova mám číst denně? Co se mám přesně modlit? Já ti říkám, já nevím. Ty potřebuješ najít svůj způsob, svoji cestu k Bohu. Ty se k němu přiviň. Ty k němu přijdi. Ty otevři, když ťuká. Pak je tady ještě jedno místo, které si myslím, že je velmi jako trefné. Vlastně slovo k tobě, k člověku. Protože jsi Hospodina, mé útočiště, protože jsi Nejvyššího učinil svým příbytkem. Protože jsi Hospodina učinil svým příbytkem. Proto budeš zažívat ochranu. Možná se ti všechno nedaří v duchovním životě, možná se třeba nemodlíš tak správně, jak říkají některé příručky, možná, a tady bych mohl pokračovat, ale já nevím, jak lépe, jak trefněji to vyjádřit, než je to tady řečeno, protože si Boha učinil svým příbytkem. Jsi nejsi doma tady. Nejsi doma u sebe. Nejsi doma doma. Ale jsi doma ne u Hospodina, ale v Hospodinu. Učinil si Boha svým příbytkem. Víte, co říkal Ježíš, když chodil po zemi? Syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Ježíš vlastně to subjektivně prožíval. Já tady na té zemi nemám nikde domov. Nemám jako takový to místo, kde kam si zalezu a řeknu, dejte mi všichni, prosím vás, pokoj. Teď jsem tady doma, teď si prostě natáhnu nohy, dám si štokrdle před křeslo, natáhnu si nohy a teď mi vypínám telefon. Jo? Tak to tady na zemi Ježíš neměl. Syn člověka nemá, kde by hlavu složil, protože on skládá svoji hlavu v Bohu. Nic asi přesnějšího nenajdeme. To je ten nejlepší recept na každou krizovou situaci, na každé zoufalství, na každou prohru, na každý útlak, ústrk, nedokonalost, bláznivost, šílenství. Pokud Bůh je tvým domovem, tak vlastně se tě to, tak tě to prostě nesejme. Ježíš lidem nesliboval, že zaručí, zajistí, že nebudou války, že nebude chudoba, že nebudou chudí, že všichni budou prostě uzdravení, že všichni budou stejně jako milí a chytrý. Ne, vůbec ne. Ježíš nabízí spásu. Poslední, co chci připomenout, protože možná si řekneš, no, pořád mi to zní trošku jako teoreticky, nějakým způsobem. Já totiž nevím, kde ten Bůh bydlí, abych k němu mohl přijít. Ještě jedna taková pomocná věc. Víme, že Ježíš, když odešel z této země, tak nám tady zanechal nebo zaslíbil Ducha Svatého. A najdeme si, našel jsem jednu takovou zajímavost, kterou bych v tomhle smyslu rád, najdeme si Janovo evangelium, budeme číst takové tři verše z Janova evangelia, tři místa, kde Ježíš mluví o Duchu Božím. O tom mocném Duchu Božím, který je, nechci říct náhradou, ale který je přítomností Boha tady na zemi. Ten, který má veškerou moudrost, ten, který prostě způsobuje, že Bůh je s námi a my s Bohem. Skrze něj máme přístup k Bohu. Tak Ježíš mluví o Duchu a svatém. Jan 14. kapitola, 16. verš, já to najdu. A já požádám Otce a dávám jiného zachránce, aby byl s vámi na věčnost. Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani ho zná. A v některých překladech je napsáno a dávám utěšitele. Zachránce, utěšitele. 26. verš v té samé kapitole. zachránce, utěšitel, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu, připomene vám všechno, co jsem vám řekl. 15.26, o kousek dál. Až přijde zastánce, kterého vám pošlu od Otce Duch pravdy, a taky v nějakém překladu je tady napsáno, a až přijde utěšitel, kterého vám pošlu, ale tady to slovo použité zastánce, utěšitel, zachránce. A nakonec 16. kapitola 7. Ale říkám vám pravdu, je pro vás užitečné, abych odešel, neboť neodejdu-li, zastánce k vám nepřijde, neboli utěšitel. Je to zajímavé, že vždycky, když Ježíš mluví o Duchu Svatém, tak první slovo, které používá, v některých překladech je utěšitel nebo zastánce nebo zachránce. Ježíš neříká ten, kdo vás povede v boji, nebo ten, který vám dá veškerou moc, nebo ten, který vám dá prostě přemáhat zlé nebo vítězství. Prostě tohle všechno o Duchu Svatém, ten, který vám připomene moudrost a ta naučí vás všechno, že? A tak dále, a tak dále. Ale Ježíš na prvním místě pokaždé, když mluví, tak říká, přijde utěšitel. Jako kdyby tady žil Ježíš. Jako kdyby věděl, o co vlastně jde tady. On věděl, co budeme potřebovat ze všeho nejvíc a možná nejčastěji. Možná budete nejvíc potřebovat, aby vás Duch Svatý utěšil. Aby se vás zastal. Někdy prostě, aby tě vůbec jako zachránil. No protože Ježíš to sám zažíval. Ježíš prostě věděl, jak to tady na tom světě chodí. A tak jsem možná narazil, zkouším vám to předat v tenhle adventní čas, proto, aby si byl dobrý boží služebník a služebnice, aby si žel ke cti boží a lidem ku pomoci, možná potřebujeme, jakoby se nevím, vrátit nebo naučit jedné takové důležité dovednosti, která prochází celou Biblí, používali všichni úspěšní služebníci a možná nejvíc sám Ježíš. Kdy všichni lidé je opustili, byli na to sami, byli v zoufalých situacích, uměli jednu věc. Schoulit se u Hospodina. Najít to ukryté místo, kam nemůžou ty nejsilnější nebo nejšílenější věci tohoto světa. Kde najednou se ten člověk uprostřed třeba nejhorších situací nadechne, něco nasaje a zase může vylíst ven na chvíli. Možná nejsme v jiné situaci než ti ostatní. Možná to potřebujeme. Potřebujeme to často. Potřebujeme to zoufale. Aby nám prostě nedošlo, takzvaně, nedošla šťáva. A jak se to dělá? Když je Hospodin tvým domovem. Pojďme se teďka modlit. Přichází roční období, advent, jsou dlouhé večery, dlouhé noci, čas takového usebrání, jak se říká, čas sklidnění. přeju vám, abyste to měli klidnější teďka než po celý rok, tak je to možná dobré období tady v těch našich šířkách opravdu si říct, umím načerpat u Boha. Pane Bože, děkuju ti, že ty jsi přepevný hrad. Uvědomuji si, Pane Bože, že to není jenom pro nějaké nejkritičtější situace, tak třeba dvakrát, třikrát za život, ale že je to potřeba mnohem častěji. Abych přišel k tobě, abych se utekl k tobě, abych spočinul ve tvém klínu jako to dítě, abych zažil, že utěšuješ, že posiluješ, že ochraňuješ. Pane, potřebujeme takové skryté místo a tak tě prosím, aby já i my všichni tady, aby jsme našli a nacházeli a uměli vcházet i vycházet to místo, kde jsi ty. Kéž ty jsi naší silou, Pane, nejenom na papíře nebo nějak teoreticky, ale úplně prakticky. Vidím, Pane, jak je to moc a moc praktické. Pane, vyznávám, že moje trpělivost, moje lidská síla, moje umění prostě nestačí na tenhle svět. Že potřebuji, Pane Bože, tvoje utěšení i posílení. Amen.